Ang Bayan Editorial, Marso 7, 2021. Labanan at biguin ang mga opensiba ng kaaway. Sa hangaring pigilan ang pagdiriwang ng anibersaryo ng bagong hukbong bayan sa Marso 29, isa na namang koordinadong opensiba ng mga operasyong combat, SIWAR, paniniil sa masa at walang habas na pambubomba ang inilulunsad ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police sa mga larangang gerilya sa iba't ibang panig ng bansa. Sa kabila ng napakatinding krisis sa ekonomiya at kabuhayan ng masa, bilyon-bilyong pisong pondo ang lulustayin sa magastos at batbat sa korupsyong mga operasyon ng AFP at PNP. Hayok na hayok ang mga pasista sa paggamit ng kanilang bagong mga helicopter, drone, eroplanong pandigma, baril, kanyon, mga bomba at libo-libong mga tropa para sindakin ang buong bayan sa kanilang armadong kapangyarihan. Tulad noong Disyembre, walang saysay na umaasa ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict at ang AFP at PNP na mapipigilan nila ang paggunita ng mga revolusyonaryong pwersa at mamamayan sa anibersaryo ng PKP. Sa pamamagitan ng mulat na pagharap ng mga unit ng BHB sa malakihang operasyon ng AFP, nagawa nilang umiwas sa mga depensibong labanan at pagkaitan ang kaaway ng target sa kanilang operasyong combat at pambobomba. Bunga nito, relatibong kakarampot ang natamong tagumpay ng AFP sa kabila ng todong pambansang opensiba nito kumpara noong Marso 2020. Mas mahalaga nitong Enero, nakapaglunsad ang mga unit ng BHB sa iba't ibang rehiyon ng mga taktikal na opensiba laban sa mga pagod at kulang na sa supply na tropa ng kaaway na bigo sa kanilang opensibong operasyon bago sila bumalik sa kanilang kampo. Simula ng pagbubukas ng 2021, napanatili ng BHB ang relatibong mababang tantos ng mga depensibong labanan kumpara sa dami ng inilulunsad na taktikal na opensiba para makaiwas sa mga depensiba at makuha ang inisyatiba para sa paglulunsad ng mga taktikal na opensiba. Dapat panatilihing mataas ang antas ng disiplinang pangmilitar ng lahat ng unit ng BHB at tuloy-tuloy na magpakahusay sa mga pamamaraang gerilya para makaiwas sa paniniktik ng kaaway gamit man ang mga drone o mga espiya. Dapat mahigpit na bantayan ang kilos ng mga unit ng kaaway at basahin ang mga opensibong plano nito. Habang pinipili ng BHB ang mga labanang sinusuong nito, dapat lagi ring handa ang mga unit nito na epektibong harapin ang mga labanang hatid ng kaaway. Kasabay nito, dapat magplano ng mga taktikal na opensiba laban sa nakahiwalay ng mga tropa ng kaaway, mga tactical outpost, linya sa supply ng kaaway, at iba pang malalambot na target. Mahalagang target din ng mga taktikal na opensiba ang mga helicopter, drone, eroplano, at iba pang kagamitang panghimpapawid ng AFP. Dapat piliin ng BHB ang pinakaakmang lugar, oras at pagkakataon para sa paglulunsad ng mga taktikal na opensiba. Dapat tuloy-tuloy na palakasin ang suporta ng basing masa para sa hukbong bayan, lalo na sa harap ng walang lubay at pinatatagal na mga operasyon sa ilalim ng Retooled Community Support Program ng AFP na tabing para sa paggagarison sa mga baryo para supilin ang masa at ihiwalay sila sa hukbo. Dapat hindi hayaang mapatid ang ugnayan ng hukbo at ng masa, tuloy-tuloy na palakasin ang mga revolusyonaryong organisasyong masa at pagsulong ng mga pakikibakang agraryo para sa kapakanan ng masa. Dapat magpakahusay sa paggamit ng iba't ibang anyo ng pagkilos at pagtutol ng masa sa presensyang militar kaakibat ng armadong pakikibaka ng hukbo at mga unit milisya. Sumandig sa malawak at malalim na suportang masa para sa paniktik, sa pagtitiyak ng supply at pagtuwang sa mga unit ng BHB sa pagsulong ng malawakang pakikidigmang gerilya. Kasabay ng pukpukang pakikipaglaban sa mga matatag na base, dapat patuloy na palawakin ang teritoryong kinikilusa ng mga unit ng BHB. Dapat palawakin ang mga pakikibakang masa, itatag ang mga organisasyon at palawakin o buksan ang bagong mga larangang gerilya. Sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na pagpapalawak, magagawang pagkaitan ng pokus ang kaaway, banatin ang kanyang pwersa at bigyan ng mas malapad na puwang para sa opensibong inisyatiba ng hukbong bayan. Paulit-ulit na nabigo ang AFP at si Duterte sa taon-taong deklarasyong dudurugin ang BHB, lantad ng huwad ang walang tigil na SIWAR at mga kampanya ng pagpapasuko. Taliwas sa propaganda ng kaaway, patuloy na nagtatamasa ang BHB ng malalim at malawak na suporta mula sa masang magsasaka sa kanayunan dahil sa pagsusulong ng kanilang mga pakikibaka para sa tunay na reforma sa lupa at laban sa lahat ng forma ng pang-aapi at pagsasamantala. Patuloy na naglilingkod ang BHB bilang giya at katuwang ng masang magsasaka habang inilulunsad nila ang mga pakikibaka para sa reformang agraryo. Patuloy nitong ginagampanan ang tungkulin sa produksyon at gawain sa ekonomiya, edukasyon, kalusugan, kultura at mga usaping pangbaryo. Gaya sa mga nagdaang pagkakataon, ang anibersaryo ng hukbo at ng partido ay ginugunita sa paraan na umaangkop sa kalagayan. Sa mga lugar na walang mga operasyong militar, nakapagtitipon ang masa sa mga lihim na asimbliya sa baryo o bundok. Sa mga lugar na dinudumog ng nag-ooperasyong tropa ng kaaway, naglulunsad ng mas maliliit na pagtitipon ng masa at mga pulang mandirigma. Maliit man o malaki, hindi nababawasan ang kabuluhan ng paggunita sa araw ng pagtatatag ng BHB para alalahanin ang mga bayani at martir ng bayan. Ipagdiwang ang mga nakamit, tukuyin ang mga kainaan at iba yung magpakatatag para isabalikat ang mabibigat na tungkulin sa pagsusulong ng digmang bayan. Ang kasalukuyang lagay ng digma ay may kaakibat na matinding sakripisyo sa bahagi ng hukbong bayan. Kinakailangan ang mga ito para mapanatili ang mga pwersa ng BHB, mapalalim ang suporta ng mamamayan at maipagtanggol ang mga organisasyong masa at palawakin ang area sa operasyon ng BHB. Kinakailangan ang mga sakripisyong ito para isulong ang adhikain ng mamamayang Pilipino para sa pambansang demokrasya.